Hi, sunt nunti latini washingtonienses, qui apod occidentalem studiorum universitatum washingtoniensem collecti sunt accreditati. Hodie, octavo die mensis novembris, Britannia ad hoc est in Europa, et Boris Johnson Britannis ad hoc praest. Johnson, qui die veneris nos ocumis, dixit se omnibus potionibus inebriantibus abstenturum, donec Britannia de Unione Europae desciscaret, die iovis viscium sorbilabat in Caledonia. Columbia Britannica meridium nova more definiat. Senatus Columbiae Britannicae deliberat an mos horarum bis in anno mutandarum tulendus videator, et aestiva ratio temporis metiendi, quo sol ad summam altitudinem ascendit non meridie, sed prima hora pomeridiana, per totum annum continuenda. Washingtonia et Oregonia idem concilium iam ciperunt, quod tamen non valebit nisi a senatu totius rei publicae Americanae probatum erit. California et imcogitat eandum viam sequi. Nam tempus ipsum, secus sacnatore id statuit, definire facilis putator, quam mores normasque, secundum quas homines certa hora expergiscuntur vel opus faciunt vel scolas audiunt mutare, et legislatores censent aliquid mutandum. Fraus et periculum. Praefecti societati mercatoriae, quae aventura vocator, rei sunt fraudes, cum rei publicae venditavissent instrumenta cinematographica, apque alia quae ad securitatem attenerent rei publicae, quae false dictatarent in America esse facta. Revera omnia insinis sunt facta, quad animad vertit miles quidem, qui gestabile instrumentum cinematographicum inspiciebat. Nam in eo invenit notas et imagines et subsidia varia tam sinica quam Americana, quia eadem sinica societas febrorum instrumenta ilius generis peraverat in usum militum tam Americanorum quam sinensium. Aventura strenue conobatur celare nomina febrorum et originum mercium, ne Americani cognoscerent milites, legatos, speculatores suos sinicis uti instrumentis, quipeque possent a sinensibus speculatoribus subverti. Usus vaporis Nicotiani restringetur. Praesis Americanus, qui cum dir nariis die veneris colloquibator, nunt iavit novas regulas in usum vaporis Nicotiani decretum iri. Non licebit hominibus, nisi vigentiet unum annos vel plures natis, vaporum Nicotianum hariere, et sapores, qui vapore aduntur, interdicentur. Nam annis recentioribus in usum venerunt instrumenta electronica, quibus gluculum nicotino commixtum calefit, et in vaporum cocutor, et saporibus additis, talis vapor juvenes elicere fertor, et nicotini voluptati adicere putator. Coriani boreales nolunt cum Shinzo Abe agre. Shinzo Abe, praeses Japonum, in concilio sumorum Asiae meridionalis et orientalis magistratuum, nova abiurgavit Corianorum borealium experimenta, quibus missilia in mare prope Japonium sunt iacta. Sed etiam dixit se vehementer velle cum Kim Jong-un sine ullis condicionibus convenire, ut duces collocorentur de cuibus Japonibus quos Coriani ante annum millesimum nonagintesimum octogesimum tertium abduxerunt. Corianorum legatus song il ho respondit, abe esse morionum et frigiferum, qui numquam deberet etiam somniare de Corea visitanda, postquam justus rationes Coreae defendendae vituperasset. Tunc dixit abe esse virum miro modo indoctum, qui somniaret de Japonia armis ruburanda cum nescieret inter noscere inter missilia et plusquam mania multiplicia emissoria roce tarum, quad nomen malunt Coriani boreales in sua missilia dare. Perexit summum magistratum Japonum dicere deformem, vilem, rusticum, improbum esse homunculum, et Japonicas insulas non solum in mare, sed etiam tenebras tristitiae mergi, quad Japonia excluderetur e nova aetate, quam inducret Corea borealis. Von der Leyen. Ursula von der Leyen, quamquam calendis novembribus unioni Europaeae praefecienda erat, nihil hominis non omnes magistratus selegit, nec regimen plenum secundum leges Europaeas composuit. Nam aportet de singulis civitatibus Europaeis singulos se ligere ministros. sed corruptior fuit rovana plum daca Romana, quam fondulaen in ministerium viis moniendis praeficiendum selegerat, quam ut a senatu europaeo approboretur, atque inter moras curuit regimen daca Romanum, sine quo nullus candidatus proponi potuit. Senatus europaeus ministerium etiam denegavorat Ladislao Troxani, Hungaro, in quis locum secessit Olavarius Varhelie, candidatus nondum a senatu probatus. Von der Leyen in locum Silviae Goulard, primae Gallae a senatu umquam repulsae, nominavit Theodoricum Breton, quem hac hebdamede dir narii referent contra leges europaeorum aditum ad Schengenense informationis systema Britannis, iteque Americanis praebuisse. Poro, cum Britannia nondum de Unione Europae desciveret, necessi est ministrum Britannicum seligere, quamquam incertum manet an Britannia tunc futura sit in Europa, quo tempore von der Leyen tandem magistratum ingrediator. Nam propter has difficultates, von der Leyen non creata est praefecta Europaeis, calendis novembribus, ut fieri debuit. Sed fortasse mense decembri. Fortasse etiam proximo anno magistratum ingredietor. Ad hoc igitur praeest Europae Johannes Claudius Juncker, qui die hoes mensis undecimo sectionem chirurgicum subibit, qua vena debilior muniator. Quibus dictis gratis auscultatorbus agimus, in proximam hebdomadem curate ut bene valiatis.